Сустрэча з літаратарамі з прыўладнага саюза пісьменнікаў, прэзентацыі кніг, выдадзеных у дзяржаўных выдавецтвах. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэтыя афіцыйныя святы, як правіла, не трапляюць, а з імі і шматлікія вартыя ўвагі выданні. Часопіс «Запісы», які змяшчае матэрыялы пра беларускую дыяспару, але выдаецца ў Менску, у гутарцы з Міхасём Скоблам прадставіць ягоная рэдактарка Наталля Гардзіенка.
Спадарня Наталля напярэдадні Дня беларускага пісьменства і друку пабачыў свет новы выпуск штогадовіка «Запісы» пад вашай рэдакцыяй. Гэты аўтарытэтны навуковы зборнік спачатку выдаваўся ў Нью-Йорку, потым у Мюнхене, а цяпер выходзіць у Менску. Раскажыце пра яго, а заадно і падкажыце, на што варта звярнуць увагу ў апошнім выпуску.
Ад самага пачатку часопіс «Запісы» Беларускага інстытута навукі і мастацтва задумаўся як навуковыя выданні, якое будзе гуртаваць вакол сябе беларускіх інтэлектуалаў на эміграцыі. На старонках ранейшых запісаў абавязкова прысутнічалі рэцэнзіі як на тыя выданні, якія выходзілі на захадзе, гэтак і на савецкія беларусаведныя выданні. Сённяшнія запісы шмат у чым адрозніваюцца ад тых ранейшых. Яны ў першую чаргу прысвечаны менавіта эміграцыязнаўчай тэматыцы, то бок жыццю, дзейнасці, скарбам, якія захоўваюцца на эміграцыі. Таксама тут друкуюцца і невядомыя раней творы. Новы нумар, гэта 31-й нумар часопіса «Запісы Бенім», аказаўся вельмі разнапланавы. Ён у першую чаргу прысвечаны памяці беларускага бібліёграфа і мовазнаўцы Алены Юрэвіч. Мы паспрабавалі зрабіць агляд тых эміграцыйных архіваў, якія на сёння, на жаль, мала дасягальныя для беларускіх даследнікаў. У гэтым нумары ёсць тэксты прысвечаныя архівам беларусікі у Парыжы, у Варшаве, лондонскаму архіву пры бібліятэцы імя Францішка Скарыны, таксама архіўным зборам беларусаў у Саут-Рыверы. Акрамя таго, у новым нумары запісаў мы апублікавалі некалькі унікальных тэкстаў. Гэта «Мая споведь Мо Хавострыкаў», якая была напісаная яшчэ на пачатку 90-х гадоў і перададзеная ў Беларускі інстытут навукі і мастацтва з умовай, што яна будзе апублікаваная толькі пасля смерці аўтара.
У свой час беларуская эміграцыя мела свае выдавецтвы і нават свае друкарні. Скажам, на кнігах славутай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва пазначана «Друкаваў Мікола Прускі». Меў сваю прыватную друкарню і паэт Ян Казолак. А дзе сёння выходзяць кнігі пра эміграцыю і якія выданні на гэтую тэму вы б хацелі адзначыць?
Сёння найбольш кнігаў, прысвечаных беларускай эміграцыі, выходзяць у Беларусі. Як гэта не дзіўна. З таго, што выйшла апошнім часам, можна адзначыць збор успамінаў, сабраных Александром Адзінцом, па ваеннай эміграцыі «Скрыжаванне лёсу». Яшчэ трэба адзначыць даследаванне Юркі Грыбоўскага, прысвечанае лёсу беларусаў у польскіх вайсковых фармацыях. Яшчэ варта заўважыць перавыданне, варшаўскае перавыданне бібліяграфіі беларускага друку на захадзе Вітаўта і Зоры Кіпелеў. Гэта том, у якім сабраны і паасобныя выданні, і перыядычныя выданні беларускай эміграцыі. Унікальная праца, найбольш поўная бібліяграфія беларускага друку на захадзе, якая будзе карысная навукоўцам і беларусістам.
Наталля, яшчэ гадоў 10 таму пачалі хадзіць чуткі, што калектывам аўтараў рыхтуецца да выдання цэлая энцыклапедыя пад назвай «Беларуская эміграцыя». А потым пра гэта неаднойчы гаварылася на з'ездах беларусаў свету. Які лёс гэтага праекту, на якой стадыі знаходзіцца праца над ім сёння? Ці бераце вы ў ёй удзел?
Так, гэтым праектам заапекавалася згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мы, як сябры гэтага згуртавання, распрацавалі канцэпцыю, склалі апытальнікі для прадстаўнікоў сённяшняй дыяспары, таксама стварылі прыкладныя спісы, але, на жаль, на гэтым праца пакуль замарудзілася. Па-першае, нам не ўдалося наладзіць эфектыўнага супрацоўніцтва з дыяспарай па ўдакладненні звестак для энцыклапедыі. Акрамя таго, ёсць праблема з аўтарскім калектывам бо спецыялістаў па эміграцыі сёння вельмі мала, а праца гэта вельмі вялікая.
Вось стаўленне да эміграцыі ў савецкай Беларусі было адназначна адмоўнае. У незалежнай рэспубліцы Беларусі, па маіх назіраннях, яно хутчэй некае няпэўнае. Тым не менш, з 1997 году на факультэце міжнародных адносінаў БДУ чытаецца адмысловы курс «Беларуская дыяспара». У якім святле разглядаецца там гісторыя эміграцыі?
Безумоўна, не можа не цешыць тое, што гэты курс сам па сабе ёсць, і што будучым дыпламатам распавядаюць пра беларускую дыяспару, пра яе гісторыю і сучаснасць. Шкада, што гэта толькі адзіны курс на сёння на тэрыторыі Беларусі.
У ўсёй краіне больш ніхто лекцыі студэнтам пра эміграцыю не чытае?
Афіцыйна не. У беларускім калегіуме мы чытаем курс, прысвечаны беларускай эміграцыі.
Калі чытаецца навуковая дысцыпліна, павінна існаваць і адпаведная метадычная літаратура. І такі дапаможнік для студэнтаў ёсць. Называецца ён «Беларуская дыяспара. Нарысы гісторыі і сучасны стан». Як вы ацэньваеце яго як спецыяліст?
Якраз у мінулым нумары запісаў, 31-м, выйшла мая рэцэнзія на гэты дапаможнік, выдадзены на факультэце міжнародных адносінаў Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Трэба сказаць, што, на жаль, гэта шмат у чым вельмі слабы і недарэчны паводле свайго зместу тэкст. Аўтары ці укладальнікі гэтага дапаможніка выкарыстоўваюць вельмі часта састарэлыя ці нават проста непраўдзівыя звесткі. Ёсць заўважныя прыклады простага плагіяту, калі выкарыстоўваюцца вялікія кавалкі тэксту без пазначэння аўтарства. Як прыклад, можна прывесці вялікі раздзел, прысвечаны гістарыяграфіі беларускай эміграцыі. Вельмі добра напісаны, праўда, звесткі ў ім заканчваюцца недзе 2000 годам, а ўсё таму, што гэта тэкст узяты з вялікага артыкулу Галіны Сергеевай, зусім без правак, які быў некалі змешчаны на старонках часопіса запісу Бені.
І ў той жа час гэтая кніга выйшла пад грыфам беларускага дзяржаўнага універсітэту. Можа быць, варта назваць імёны аўтараў гэтага падручніка?
Я думаю, што аўтары ведаюць свае імёны, тым больш яны пазначаны як не аўтары, а складальнікі. Але мне здаецца, што такія кнігі, такія падручнікі ці дапаможнікі, гэта проста ганьба для навукі.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З Натальяй Гардзіенкай, рэдактаркай часопісу «Запіс», які выдаецца ў Менску пад грыфам Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, гутарыць Міхась Скобла.
Наталя, адзін з найбуйнейшых асяродкаў беларускага пісьменства на эміграцыі – бібліятэка імя Скарыны ў Лёндане. Вы ў свой час там пабывалі і зрабілі вопіс тамтэйшых фондаў. За што вам яшчэ скажуць дзякуй будучыя пакаленні даследчыкаў? Скажыце, а што вас асабліва ўразіла ў Скарынаўцы?
Першае, што мяне вельмі ўразіла, гэта тое, што такія вялікія архівы, каштоўныя архівы да сёння дакладна не апісаныя і не ўлічаныя. Сюды перадаваліся дакументы з розных арганізацый, з розных краінаў, таксама ад розных іміграцыйных дзеячаў. І, безумоўна, першае месца тут займаюць архівы беларускіх святароў, якія жылі ў Лёндане, гэта і біскупа Часлава Сіповіча, айца Льва Гарушкі, айца Язэпа Германовіча, а таксама сюды быў перададзены архіў айца Пётра Татарыновіча з Рыму. Акрамя святарскіх архіваў, вельмі каштоўных, вельмі цікавых, тут ёсць паперы, прыналежныя Кастусю Акулі, Юрку Відьбішу, архіў Владзіміра Сядуры Глыбіннага. Таксама сюды перададзены вялікі архіў кампазітара Міколы Шаглова-Куліковіча, які яшчэ чакае сваіх беларускіх даследнікаў. Тут утрымліваюцца унікальныя матэрыялы, перададзеныя з Аўстраліі, з Францыі, з Бельгіі, з Канады, з США. Сярод вялікіх адкрыццяў для мяне была скрыня з паперамі беларускіх скаутаў з паваеннай Нямеччыны, перададзеныя ў Скарынаўку Вацлавам Пануцэвічам.
Скажыце, а ці не пара гэты архіў перадаць у нейкую падобнага кшталту ўстанову на Беларусі? Таму што даследчыкам з Беларусі дабрацца ў Лёндан заўсёды будзе складана.
Ведаеце, гэта вельмі складаная праблема, таму што сённяшняе стаўленне афіцыйнай Беларусі да дыяспары, да эміграцыі, мякка кажучы, вельмі прахалоднае. І ў якім стане будуць гэтыя архівы архівы захоўвацца, захоўвацца тут пасля перадачы, ці будзе да іх свабодны доступ, гэта вялікае пытанне на сёння. Калі архівы і доступ да іх залежыць ад стаўлення ўладаў, гэта таксама не вельмі добра.
Наталля, ў апошнім выпуску штогадовіка запісы, выхад якога і паслужыў добрай нагодай для нашай гутаркі, вы разам з мужам, гісторыкам Алегам Гардіенкам і літаратуразнаўцам Лявонам Юрэвічам апублікавалі слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў эміграцыйных дзеячоў. З гэтага слоўніка можна, напрыклад, даведацца, што Антон Дабрыдзень – гэта паэт Алесь Салавей, а Антон Адамовіч сярод двух дзесяткаў псеўданімаў ўжываў і гэткі – Іван Спадзявайла. І мне тут успамінаецца, што быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа. Дык ён ледзь не кожны свой свежы твор падпісваў новым псеўданімам. І ў гэтым мастацтве гетеранімії роўных яму не было і няма. Скажыце, а наколькі гетеранімія уласцівая нашым творцам? Ці у іх змены імя вымагаліся найперш нейкімі знешнімі абставінамі?
Літаратары беларускія часта бралі сабе вялікую колькасць псеўданімаў тады, калі яны таксама займаліся выданнем розных часопісаў ці газет. Сабраць належны аўтарскі калектыў было вельмі складана. І часта нават аднаасобныя аўтары браліся за выданне часопісаў, але каб стварыць уражанне працы вялікага калектыву, пісалі тэксты пад рознымі псеўданімамі.
Паходжанне